Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Samo xohish irodasidan ajralib qolish tufayli biz kechirgan ma'naviy zarba bizga tanamizning har bir bo'lagini shikastlantiruvchi jarohat yetkazdi. O'zdagi aybu nuqsonlarni to'satdan anglab yetish osmondan tushgan zarbadek. Xudoning muqaddasligi haqidagi jamiki qarashlari tubdan o'zgargan. Bir paytda titrab qaqshayotgan Ishayo qalbini parokanda qildi. Uning og'riqdan holimga voy. Chunki mening og'zim nopok bo'lsa ham, ko'zlarim pochoqni, Qodir Allohni ko'rdi deya yangragan hayqirg'i Xudoning muqaddas pokligini xayoliy nigoh bilan ko'rgan bir paytda o'zining avval yashirin bo'lgan, butun borlig'i ko'z o'ngida namoyon bo'lgan har bir insonning his-tuyg'usini ifoda qiladi. Bunday holat kuchli ta'sirchan ruhiy kechinma bo'lmasligi mumkin emas. Biz o'zimizni to Xudo ko'rgandek ko'ra olmas ekanmiz. Bu narsa u yoki bu holda shinam hayotimizga zarar yetkazmasa, atrofimizni o'rab turgan narsalar haqida xavotirlanmaymiz. Biz nuqsonli hayot kechirishga o'rgandik va unga qandaydir tabiiy hamda o'z-o'zidan tushunish mumkin bo'lgan narsa sifatida qarashga odatlandik. Biz o'z ustozlarimizdan barcha haqiqatlarni yoki siyosatchilarimizdan sodiqlikni yoxud sotuvchilarimizdan vijdonlikni yoki do'stlarimizdan to'la ishonchni topa olmayotganlarimizdan tabibimiz xira bo'lmaydi. Yashashni davom ettirish uchun biz shunday qonunlar yaratamizki, ular bizni boshqa odamlardan himoya qiladi va hamma narsani o'zgarishsiz avvalgi holicha qoldiradi. Bu so'zlarni yozgan odam ham, ularni o'qigan odam ham Xudoning muqaddasligiga baho bera olmaydi. Bizning buyuk xastaligimizga shifo beruvchi haqiqatning shirin suvlari oqib o'tadigan yangi zovur, aql-idroqimiz qumliklari orqali kovlanishi kerak, deb aytish mumkin. Biz benuqson va pok bo'lgan biror kimsa yoki biror narsa haqida o'ylab turib, keyin esa bu tushunchani o'zimiz tasavvur qila oladigan darajadagi yuksaklikka ko'targan holda ilohiy muqaddaslikning asl ma'nosini anglab yeta olmaymiz. Xudoning muqaddasligi bu faqatgina biz bilgan eng yaxshi narsa emas, balki cheksizlikka qadar mukammallashish demakdir. Biz Xudoning muqaddasligiga o'xshash bo'lgan hech narsani bilmaymiz. U hamma narsadan ajralib turadi. U mukammaldir. U tengsizdir. U erishib bo'lmas va aqlga sig'masdir. Tabiiy odam bu muqaddaslikni ko'ra olmaydi. Bu kishi ehtimol Xudoning qudratidan qo'rqar va uning donishmandligidan ta'jubga tushar. Biroq u Xudoning muqaddasligini tasavvur ham qila olmaydi. Faqat muqaddas bo'lgan zotning ruhigina inson ruhiga muqaddaslik haqidagi bilimni berish mumkin. Elektr toki faqatgina o'tkazgich orqali o'tgani kabi, ruh haqiqat orqali o'tadi va u inson qalbini yoritishdan oldin uning ongiga ma'lum miqdorda bo'lsa-da haqiqatni ko'rishi kerak. Iymon haqiqatning ovozini eshitgach uyg'onadi. Biroq u boshqa tovushlarga javob bermaydi. Azizlar, bordiyuslarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.